Hi guys, and hello to my listeners. This is Jay Manalo and this is Let's Jay Talk Podcast. Kumusta kayo? Narito ako upang magbigay ng inspirational, motivational messages for all of you. At narito din ako upang magbigay ng mga advices and stories na for sure makaka-relate kayo. Follow me on my social media accounts on Facebook, Twitter, and Instagram at JM2004. And follow Let's Jay Talk Podcast on Facebook. Let's Jay Talk Podcast is also available to listen on Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, TuneIn, Zeno, Gamer Radio, Pocket Cast, Stitcher, Radio Public, Podcast Addict, Podcell, and Anchor. Hi, it's me again, Jay Manalo, and today's podcast, ang topic natin ngayon is all about the forgiveness. Kung paano nga ba tayo magkapatawad sa isang tao nagkasala sa atin? First of all, what is the word forgiveness for you? And sagutin mo yan sa iyong sarili. Sa madaling salita, ang pagpatawad ay ang pag-alis ng galit at hinanakit sa ating mga puso tungkol sa isang tao o pangyayari na nangyari sa atin. Ngunit, hindi madali ang pagpatawad. Minsan kasi naging hadlang pa ang ating mga pride at ego sa pagbigay ng kapatawanan. Kahit alam naman natin sa sarili natin tamang naman ang magpatawad, gulit hindi natin ito nagagawa. May mga pagkakataon na nahihirapan tayo na gawin ito, ang magpatawad. Isa sa mga dahilan kung bakit mahirap magpatawad ay dahil sa ating pagiging makasarili. Sa panahon ngayon, madalas natin nakakalimutan ang konsepto kung ano nga ba yung pagpapakumbaba. Na ang pagpapakumbaba ay ang pagbibigay ng halaga sa iba kaysa sa ating sarili. Kung meron tayong pagkakataong magpatawad, kinakailangan natin muna ang pagpapakumbaba upang mas maintindihan natin ang ibang tao. Forgiveness is not just about letting go of anger and resentment. It is also about freeing ourselves from the burden of carrying those negative emotions. Kapag nagpapatawad tayo, hindi lamang natin pinapalay ang ibang tao mula sa kanilang kasalanan, but nagbibigay din tayo ng kalayaan mula sa ating mga sarili. But it takes humility to forgive someone, to see things from their perspective, and to acknowledge our own mistake as well. Ang pagiging mapagpatawad ay nagbibigay sa atin ng peace sa ating mga puso at nagbibigay ng kaginhawaan sa ating mga buhay. At the end, hindi natin dapat kalimutan na ang pagkapatawad ay isang proseso. Hindi ito mangyayari sa isang iglap lamang o kinabukasan na yung mapatawad mo ng isang tao nagkasala sa iyo. Kailangan natin ng panahon at pagpupunyagi upang magawa ito. Ngunit kapag natutunan natin ang pagkapatawad, magiging mas maluwag at mapayapa na ating mga buhay. Sabi nga, forgiveness is a process that requires time and effort. At ang reward nito ay ang peace sa ating mga puso at ang kagalingan natin mga puso. Kagalingan naman ang mga puso natin at kagalingan ng puso din ng ibang nagkasala sa atin. Diba? Kaya, mas pili natin magpatawad kaysa pumunta tayo sa isang lugar na habang buhay natin dadalhin yung nararamdaman natin na yan. Habang buhay natin dadalhin yung mga sakit na pinaranas sa atin. No. Hindi natin deserve yung ganung mga emotion, negative emotion. Hindi natin deserve na masaktan. Kundi, forgiveness is the key. Forgiveness is a process that requires time and effort. Forgiveness is not just about letting go of anger and resentment. It is also about freeing ourselves from the burden of carrying those negative emotions. Again, I hope that natutunan kayo sa ating episode for the day. And I know na nakarelate kayo. And see you sa ating next topic for my podcast. Okay, again, see you again next podcast.